Dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači. Je tu třetí pátek v měsíci, pořad Duše K. A dnes písmeno K zastupuje slovo kokoro. Slovo kokoro nám vysvětlí náš dnešní host, jímž je ředitel Českého centra Tokio, pan Petr Holý. Ahoj, Petře.
Dobrý večer, ahoj.
Celé lidské pokolení mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá, míti za definitivní, hned nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak.
Petře, ty jsi v Japonsku 10. rokem, máš výročí a já se prostě musím zeptat jako tu první otázku zcela jednoduchou. Co tě přivedlo do Japonska a co tě tam udrželo tak dlouhou dobu?
Všichni si pamatujeme na seriál Goro Bílý pes a já jsem po shlédnutí tohoto seriálu kdysi jako zatoužil se samozřejmě do Japonska podívat a pak takovým vlastně dalším důležitým setkáním byla kniha Jiřího Janoše, která se jmenovala 99 zajímavostí z Japonska. A já jsem tehdy měl takový zlozvyk, vlastně když jsem tady byl pubescentem, že jsem si do všech knih měl jsem takové to razítko a tiskal jsem si, který den ta kniha prostě se dostala do mé knihovny, takže tady v tomto případě to bylo 23. srpna 1986, takže ve 14 letech to bylo takové jako možná to iniciační setkání, no. A pak to samozřejmě, potom ještě jako tehdy tady třeba ve filmových klubech běžely hodně japonské filmy a já jsem, předpokládám teda, že to byla ta zvukomalebnost japonštiny, která mě potom vzala úplně nejvíc, no, takže to prostě bylo.
A tvoje další praktické kroky byly tedy jaké od těch 14 let? Tak tam bylo nějaké gymnázium?
To bylo na gymnáziu, kde jsem trošku velmi bojoval s matematikou a s fyzikou, jak už tak bývá. A já jsem končil v roce 90, takže vlastně hned ten rok po revoluci. A oni, co čert nechtěl, tak otevírali japanologii. Že? Japanologie tehdy byla jednou asi za 5 let nebo za 3 roky. A už to, že jsem si vlastně podal přihlášku na vysokou školu, já se svým prospěchem, tak trošku pobouřilo samozřejmě atmosféru na Dobřížském gymnáziu. A musel jsem to říct. A byl jsem přijat. Prostě tak to šlo jako po másle potom, no. A já jsem tedy vystudoval japanologii tady a potom byla možnost vládního stipendia japonského, já jsem se o něj přihlásil, dělal jsem nějaké zkoušky a byl jsem vybrán ke studiu do Japonska. Takže v roce 98 jsem odjel původně tedy na 2 roky a po 2 letech jsem se přihlásil na doktorát na Univerzitě Waseda na japonské divadlo a studium jsem dokončil v roce 2006. No a pak to šlo zase jako teda zvláštní, jako pak to šlo zase, jak se ty kolesa osud nějak do sebe zaklesla, tak pak jsem se dozvěděl, že je konkurs na místo ředitele Českého centra v Tokiu, tak jsem se zase přihlásil a zase to musím zaklepat. Dobře dopadlo a to dělám dodnes.
Klidně zaklepej, v rozhlase to bude slyšet. Tak krásně zaklepal Petr Holý. Teď je možná chvíle, kdybychom mohli vysvětlit to slovo kokoro.
To je jedna z nejobtížnějších otázek, kterou jsem kdy mohl dostat, protože vlastně pro Japonce to kokoro, jako ono to technicky přeloženo, to znamená srdce nebo duše něčeho. Vlastně jako matérum, nebo jak bych to...
Jádro.
Jádro. Určitě je to pro Japonce, když třeba o něčem uvažují nebo se snaží dopátrat skutečně jádra určité věci, tak používají tento výraz, takže jako přesahuje prostě pojem slova srdce. Je to opravdu to jádro, o kterém tady hovoříme. Například, když byl samurajský kodex Bushido, tak Bushido no Kokoro a podobně, to jsou všechno. Jako, je to spíš filozofický nebo filozofující pojem, než pouhý výraz jako takový.
Co s tebou vypadá? Ty jsi teda 10 let jsi v Japonsku, ano, a působíš dojmem, že už tam odsud se nehneš, že budeš v Japonsku, že tam setrváš. Prostě ty seš tam doma.
Samozřejmě ono je to daleko složitější. Já jsem tam doma, protože tam mám práci samozřejmě teď. Ale necítím se prostě být, jako že bych někde v těle přeřadil a řekl jsem si, teď budu Japoncem, protože to je nesmysl samozřejmě. Já si myslím, že bychom měli zůstat takový, jací jsme, nebo kde jsme se narodili. A pak třeba polemizovat jako s tím, že člověk přičichne k jiné kultuře a ta se mu líbí, ta ho osloví, ale samozřejmě nelze na tuto kulturu nahlížet pouze nekritickým okem. Samozřejmě, jako máme problémy tady, tak lidé mají problémy tam, se vším člověk samozřejmě nemusí souhlasit. Ale teď, pokud mohu mluvit za sebe, tak dejme tomu, že si člověk uvědomí vlastně, co to je být jako ze střední Evropy a kam až s tím člověk může zajít, když třeba jedná s lidmi z jeho východní Asie nebo vůbec z Japonska třeba nebo z Číny. Protože to jsou kultury, které jsou, dejme tomu, daleko starší, než je kultura evropská. A oni se, když s námi hovoří, tak se tváří velmi rezervovaně, velmi úctivě, ale je velmi těžké pohlednout do toho zrcadla, nebo respektive to, co se skrývá za zrcadlem jejich tváře.
No to je právě třeba jedna z těch věcí. Japonsko je země opředená spoustou takových jakoby dohadů a mýtů o tom, jak se tam chovají a co dělají, jestli si podávají ruku nebo nepodávají a jak je to třeba s tím smrkáním u stolu, nebo zda se vůbec může smrkat na veřejnosti, ale naopak se třeba může popotahovat. Jo, tyhle drobné rozdíly, oni jsou to zdánlivě drobné rozdíly, ale ty jistě víš, sám, když tam v tom prostředí se ocitneš, a uděláš tu drobnou chybu, tak ona může vyvolat vlastně nepochopitelnou reakci. Že? Zpočátku asi byly takové situace, ne? Kde člověk se ocitá v takových jakoby iracionálních momentech nějakých reakcí, kterým ani nerozuměl.
Ne, určitě to je pravda. Vlastně teď nechci tady hovořit o zásadách slušného chování, ale tyto jsou prostě různé v Japonsku a úplně jiné u nás. A třeba konkrétně u toho smrkání, jako je velmi nečisté se vysmrkat na veřejnosti a to ještě do látkového kapesníku, který v Japonsku je určen výhradně a pouze k tomu, aby si jim lidé otírali pot v letních měsících. Jo, ale samozřejmě, že jsou výjimky a každou chvíli někdo někde na ulici prostě do papírového kapesníku, ale to popotahování, tak to je v Japonsku zvyk a nám se to může zdát sebevíc nečisté, ale pro ně je to prostě normální a to i třeba v půlminutových intervalech v narvaném vagónu ranního metra, když někdo třeba má rýmu.
A třeba i při nějakém jednání?
A i při jednání a třeba i důležité osoby, jako občas to nevydrží a uleví si vlastně.
No právě, to je to, co je zajímavé, že? Protože člověk by se tam snažil korektně chovat, rychle by se vysmrkal, aby právě nepopotahoval a v tu chvíli by zřejmě, oni by to asi jako přijali od toho Evropana.
Oni samozřejmě od Evropana to přijmou, protože nechci teď říkat, jako, že si myslí své, ale tak jako ví, že Evropan je Evropan a oni jsou oni, nebo možná se vůbec tímhle problémem ani nezabývají. Prostě Japonci mají tu vlastnost, že vlastně opravdu nedají na sobě znát ten okamžik, co si doopravdy myslí. A někdy to vypadá jako, že vůbec situaci nevnímají, že tam vlastně vůbec nejsou, jakoby. A pak se ukáže, že naopak, že jsou velmi bystrými pozorovateli všeho, co se kde šustne. No.
A jak tohle to vzniklo historicky? Tahle ta jejich potřeba, jakoby tím obličejem se nevyjadřovat?
V Japonsku je třeba si uvědomit, že ta společnost skutečně do konce 19. století byla velmi striktně omezovaná, bylo vytýčeno několik společenských vrstev a ty to vlastně mezi sebou de facto nemohli nebo neměli komunikovat. Pak samozřejmě v 18. 19. století dochází jako k průnikům a k různým excesům, ale to podvědomí vlastně o tom, že jako ke které vrstvě patřím nebo kam až si mohu dovolit zajít se svým jednáním, tak to vlastně v Japonsku přetrvává do těchto dní, ať to vidíme třeba na příkladu japonských firem nebo vůbec jako modelů japonského chování, protože vlastně když spolu jednají dva obchodní zástupci, jeden je z Japonska, druhý je například z České republiky, tak se dá dopředu předvídat vlastně, jak se ta japonská strana zachová a že to, že říká v angličtině yes, neznamená vůbec, že souhlasí s navrhovaným, ale pouze, že poslouchá, protože tak je to v japonštině. Ale teď opravdu jako nestavím zase, jako že oni na to jdou nějak filozoficky, nebo tak prostě to tak je, je to takový neměné. Takový je zvyk a právě Japonsko je země, kde zvyky, přestože se hovoří o westernizaci a o amerikanizaci, tak ty zvyky jsou velmi pevně zakořeněné a nedá se očekávat, že se změní. Samozřejmě se může stát, že někdo z mladých odjede do světa, pak se vrátí do Japonska, aplikuje nějaký model, ale vesměs dojde k tomu, že ho vlastně semele ten systém.
Jak je to s náboženským myšlením v Japonsku mezi běžnými obyvateli?
Já si myslím, že náboženské myšlení nebo vůbec otázky spojené s náboženstvím jsou dvojího typu. Jedním jsou tradiční náboženství, to znamená buddhismus, šintoismus. Šintoismus je původní japonské, animistické náboženství. Buddhismus je import vlastně přes Koreu, přes Čínu, z Indie, to všichni víme. A Japonci se k těmto dvěma náboženstvím teď, prostě v roce 2008, staví velmi přirozeně. Prostě to jsou dvě doktríny, které jsou. A když je nový rok, tak se jdou poklonit jak do šintoistické svatyně, tak do buddhistického chrámu. A nedělají prostě rozdíl mezi tím. Když se narodí děťátko, tak vlastně vesměs, nebo v 90% se jde do šintoistické svatyně a tam je vlastně takové to jakoby první pomazání, bychom mohli říct. Když je svatba, tak svatba je opět záležitostí buď šintoistických svatyň, anebo se jde někam do hotelu, do nějaké chapel, prostě, kde oddá fingovaný kněz. A oni prostě potom jenom jdou na matriku a tam otisknou svá razítka, protože v Japonsku se nepodepisuje, ale každý má své osobní razítko s vyritým jménem. A pohřeb je vesměs buddhistický. A to je ta jedna skupina náboženství. A potom je druhá skupina, a to jsou, jak víme, třeba Om Shinrikyo, nebo Tendikyo, nebo prostě taková ta nová náboženství, ke kterým se vlastně upínají takový ti, dá se říci, fanatičtí věřící. Ale oni, Japonci, vůbec, když se jich člověk zeptá, nebo když by viděli nějaký historický evropský formulář, kde je prostě vyznání, nebo i teď, tak to nechápou, tuhle tu otázku. Prostě nepokládají si otázku, jestli jsem buddhista nebo jestli jsem šintoista. Prostě to není. Oni to vlastně považují náboženství jako součást přírody de facto. A to, k čemu se mohou utíkat, třeba když mají před zkouškou, tak rodiče jdou za děti nebo s dětmi jdou do chrámu nebo do svatyně. Prostě to, co je blíž. A nebo pokud, jak víme, tak vlastně každá součást japonského života má své božstvo v šintoismu. To znamená, že existuje i božstvo učení. To je učenec, který skutečně žil, jako Sugawara no Michizane se jmenoval. A ten byl po smrti zbožštěn. Mm-hmm. To je v Japonsku velmi, velmi časté, že vlastně, ne že se stane svatým, ale že je zbožštěn. Mm-hmm. Že se stane takzvaným kami. A to je ten Michizane, takže mnoho studentů teď už prostřednictvím mobilního telefonu může kontaktovat svatyni Sugawara no Michizaneho a oni mu za mírný poplatek pošlou nějaký formulář, který on vyplní, pošle naspátek a oni ho dají vlastně do té svatyně. A tak by mělo být zajištěno, že zkoušky budou probíhat v pořádku, že se dostane třeba na tu VASEDu nebo na univerzitu Keio nebo na nějakou věhlasnou jinou. Takže tak to v Japonsku je. No.
A je pravda, že je zvykem, když se třeba otvírá nějaká nová prostora, ať je to divadlo, ale může to být restaurace. Dokonce jsem to slyšel třeba o striptýzovém podniku.
Ano.
Je pravda, že šintoistický kněz ten prostor...
Vlastně exorcismus, jako v evropském slova smyslu, vždycky je volán, opravdu vždycky je zavolán šintoistický kněz, kterému japonštině se říká kanuši, který je vlastně vždycky požádán o spolupráci, když se otevírá vlastně jakýkoliv prostor, nebo když se začíná něco stavět, tak první, co je takhle, tak je vlastně obřad jako očištění té plochy a přijde kněz, do země se zarazí 4 stvoly bambusů, mezi ně se napne takzvaná šimenava, což je papírový pás s takovými jakoby blesky a to symbolizuje to místo, kam má božstvo sestoupit. A kladou se tam obětiny, jako je například rýžové víno sake, potom sůl, protože sůl očišťuje. V Japonsku, když se člověk chce očistit, tak se posype solí. Samozřejmě všichni víme, že na turnaji v sumo, jak oni rozhazují, tak to není rýže, že, jak si někdo myslí, ale je to skutečně sůl.
Takže sake je tam, sůl?
Sake, sůl a pak třeba rýže.
Mhm.
To jsou vlastně 3 základní.
A zase je to prostě považováno za něco přirozeného, tomu se jakoby nikdo nediví.
Vůbec se tomu nikdo nediví a to teda i v případě určitě striptýzových barů. Divadelní představení kabuki třeba, zejména když je to hra, kde se vyskytují nějaké nadpřirozené bytosti duchové, tak vždycky, já to mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, vždycky je šintoistický kněz, který vlastně vysvětí to místo. Nejen to místo vysvětí samozřejmě herce a pak všechny pomůcky, které se třeba používají, když herci mají létat prostorem. Jo, když je tam nějaké propadlo, tak jako vysvětí to propadlo. A podobně, aby se nic nestalo, protože skutečně oni jsou, dejme tomu, že Japonci nejsou věřící, jsou velmi pověrčiví.
Mm-hmm.
A dají prostě na mluvu symbolů a nic není necháno náhodě. Takže třeba když jde herec na jeviště, tak jeho pomocník má takové jako 2 křemeny a takhle jako 2x až 3x křísne a vlastně ty jiskry mají zase očistit třeba meč, který on vůbec nevysune, ale který je pouhou rekvizitou. Takže vlastně, teď jsem teda udělal takový divadelní exkurs, ale tak se dá pochopit vlastně, že ta japonská kultura, nebo vůbec to, jak Japonci přistupují k životu, že tam je vlastně ještě to, co je v tom zákulisí a co je nám, co vlastně my nevidíme, ale je to tam. A to souvisí možná i s náboženstvím. No, tohleto.
No, protože ono to je hrozně zajímavý z hlediska představy, že by třeba katolický kněz vysvětlil striptýzový podnik, tak to by asi jakoby vyvolalo mnoho otázek tady u nás. Zřejmě by i novináři si kladli otázky, co by to jako mělo znamenat. Ale tam to není považováno teda za něco nečistého nebo pokleslého.
To je
pokleslého.
Jako přirozené. Naopak i ve striptýzovém baru je potřeba, aby vše proběhlo bez nehody, aby se nic nikomu nestalo, tak proč ne?
Když jsme se dotkli takhle té erotiky, jo, platí pořád v Japonsku takové to, že rodiče své dítě zasvětí tím, že mu dají tu knihu pod polštář?
To bylo samozřejmě v minulých stoletích. Teď už, já si myslím, že teď ještě než rodiče stačí tuto knihu pod polštář zasunout, tak dítě je už nabaženo, možná přesyceno literaturou erotického typu. Ale vůbec jako ten pohled na erotiku v Japonsku, když se o tom bavíme, je takový jako mezi prsty.
Aha.
A to je zase zajímavý fenomén, protože dřív tomu tak nebylo.
Mm-hmm.
To znamená do roku 1868, kdy se Japonsko, vlastně říká se, že Japonsko se otevřelo světu po 300 letech vlastně takřka hermetického uzavření před okolním světem, tak do té doby bylo normální, že lidé před sebou chodili nazí, nebo prostě měli jenom to nejnudnější na sobě. Lidé, kteří bydleli v malých příbytcích, tak si normálně vytahli lavor ven a koupali se tam. Mm-hmm. A tohle to vlastně všechno přišlo vniveč až potom, co do Japonska začali proudit první vlastně purističtí Američani, puristické Angličanky, ano, vůbec jako ten purismus jako takový. A vlastně Japonci najednou se setkali s termínem jako stydět se. Mm-hmm. Jo, protože nahota skutečně nebyla. Když se podíváme třeba na japonské erotické tisky, tak to byla prostě běžná produkce. A všichni autoři vlastně, ať to byl Utamaro nebo Harunobu, nebo prostě všichni, všechna jména, která my teď stavíme na vrchol vlastně japonského výtvarného umění minulých století, tak všichni se živili. Nechci to nazývat pornografie, protože to jsou tisky, které mají nesmírné umělecké hodnoty. Ale prostě se tím živili a vlastně v 19. století ten pohled vlastně na erotiku byl, ona byla součástí toho světského života, který vlastně lidé žili. Potom, aby třeba v důchodu se stali askety, aby odešli vlastně do mnišského stavu, což jako mnoho lidí vlastně se k buddhismu utíkalo až tedy ve starším věku, ale mladí lidé se měli prostě bavit. To bylo hlavně tedy v Japonsku 17., 18., 19. století, hlavně tedy v oblastech Tokia, nebo promiňte, tehdy to bylo Edo, z města Edo se potom stalo Tokio, potom v Osace, v Kyoto. Když Kyoto mělo vlastně ten statut, že bylo takovým jako vlastně tím císařským městem, ale také jako tam byla jedna z největších čtvrtí rozkoše ve starém Japonsku, že to byla Shimabara. V Tokiu byla Yoshiwara. A to jsou vlastně zase města rozkoše de facto. A tam je hrozně zajímavé, že vlastně o té čtvrti Yoshiwara psal i Stanislav Kostka-Neumann, který vlastně ve 20. letech v edici Zahrada Priapova vydal knihu Yoshiwara, což je kniha, která má, dejme tomu, já nevím, 150 stran. A je to tedy jako překlad, myslím, z němčiny, nějakého učeného spisku právě o tom, jak to v těch čtvrtích rozkoše v Japonsku chodilo. A to jako je bezprecedentní, že jako v té době. Vlastně a všichni cestovatelé, co do Japonska cestovali, tak, nebo co se do Japonska podívali, tak píší o čtvrtích rozkoše. Mnoho her z divadla Kabuki je s touto tématikou. Takže vlastně tahle tématika v Japonsku je vůbec to jako téma radovánek tohoto typu, tak v Japonsku bylo něco velmi přirozeného. A to vlastně teď, v poslední době, ve 20. století, jak jsem vlastně zmínil, tak se na to začali dívat jakoby přes prsty. Hmm. Začali zahalovat. Japonské filmy určené pro dospělou populaci, tak vlastně používají mozaiku. Jo, prostě, aby to nebylo viděno. Mm-hmm. Což vlastně v minulosti vůbec nebylo zapotřebí. A naopak teď třeba, když se člověk zeptá japonských mužů třeba, jako, a to se vám to líbí, jako s tím, s tou mozaikou, říká, ano, protože my si můžeme představovat, co je za ní. A to je zase jako ta rafinovanost, třeba opět narážím na literaturu, nebo na knihy spisovatele Tanizakiho, který vlastně píše o tom, jak žena nastupuje do palankýnu, jak najednou vítr zafouká a odhrne jí spodní lem kimona, on uvidí její lítko. A tomu to popisuje věnováno půl strany. Teď nedávno mi bylo dáno, abych překládal povídku, která tedy za života Tanizakiho nikdy nemohla vyjít. To se jmenuje Fumičina nožka. Ano, Fumičina nožka. A to je... No, on tam pracuje s velmi častým tématem svých knih a to je krása ženského těla, ale rafinovaná krása. A jenom jsem chtěl říct, protože to mluvím, že vlastně tam je na několika stranách dopodrobna vykresleno, jaké má Fumiko uši, jaké má vlasy, jaké má oči, jaký má nos, bradu a teď to prostě jde. A nejdelší pasáž je skutečně o jejich chodidlech. A to je prostě třeba 8 stran. Takže to byl jako opravdu překladatelský oříšek, ale jako ta literatura, nebo ten jazyk je natolik nádherný, že jako oni si libují, jak vlastně pracují vlastně s jazykem i jako s jeho rytmikou.
A jak je to vlastně s japonským jazykem? Jak je to s japonskou gramatikou, s tou stavbou, tedy vůbec věty nebo toho sdělení?
Říká se vlastně, že japonština je jazyk, který nemá nic příbuzného, nebo dosud nebyla objevena přímá příbuznost s kterýmkoliv jiným jazykem. A vždycky, když se mě zeptá, co je japonština nebo jaká je japonština, já řeknu, že je trochu podobná maďarštině. To znamená, že vlastně je podstatné jméno, za které, když dáme nějakou částici, které se říká krásně partikule, tak touto partikulí my můžeme toto jméno vlastně zpřídavnit. Mm-hmm. Takže třeba pražský podzim. Praha se řekne Praha, ta zpřídavňující partikule je no a podzim je aki. Mm-hmm. Takže Praha no aki. Je pražský podzim. A tím jenom chci říct, jak je to jednoduché, protože japonština nemá vlastně rody, de facto postrádá množné a jednotné číslo. Mm-hmm. A vlastně, jak jsem říkal, mužský rod, ženský rod, střední rod neexistuje. Takže jako gramaticky je velmi jednoduchá, by se dalo říct. Ale člověk se musí zvyknout, že vlastně sloveso je vždycky na konci věty. A to sdělení, které my chceme vlastně říct, tak někdy musíme říct úplně na začátku. A pak ho tedy uvést jako slovese. Je to jako možná, že mi není rozumět, ale je třeba si zvyknout, že vlastně je to všechno naopak než v češtině, ale vzhledem k tomu, že čeština je gramaticky, troufám si říct, daleko, daleko složitější než je japonština, tak studium japonštiny není až tak obtížné, pomineme-li samozřejmě znaky, ale na ty si člověk taky potom bude muset...
A výslovnost?
Výslovnost je... není vůbec složitá.
A existuje něco jako v češtině, tedy hovorový jazyk, spisovná?
Určitě.
Čeština, nespisovná?
Určitě, ale s tím rozdílem, že vlastně japonština má hovorovou řeč i, co by řeč, literární. Takže vlastně ten hovorový jazyk pronikl už vlastně před, dejme tomu, 200-300 lety, pronikl vlastně do literatury. Mhm.
Jo, to vlastně, a jak je to s tykáním a vykáním? Existuje?
Tam je, dokonce existuje i onikání v japonštině. A to jsem právě chtěl říct, že ten systém zdvořilostí je velmi složitou věcí a člověk nesmí být zdvořilý málo, ale ani moc. Mm-hmm. Jo, pak jako když je přezdvořilý, tak se tomu říká, proto takový krásný výraz ingimbure. Jsou takové čtyři znaky, strašně jako složité. A ingimbure znamená, jako když někdo vlastně přežene tu zdvořilost a je takový jako podržtaškovský, by se dalo říct, když to řeknu velmi slušně. A tykání, vykání existuje a je dodržováno daleko striktněji než tady u nás. Tady se může stát, že vlastně, já nevím, můj šéf třeba, nebo člověk, který je mi nadřízený, může říct, budeme si tykat. Mm-hmm. Tohle to v Japonsku není možné. Mm-hmm. Jo, a není to možné ani třeba jako v soukromém životě, třeba když jsou to přátelé, tak pokud jeden nebo seznámili se v zaměstnání, tak vždycky, když je někdo nadřazený, tak já mu musím vykat.
A když se předtím znají a tykají si, když by to byli přátelé, jak si letití a stane se jim,
tak,
že se ocitnou v té pozici?
Když jsou potom v téhle pozici před lidmi, s kterými takovýhle vztah nemají, tak se samozřejmě vykají. Mm-hmm. Ale ten šéf může tykat. Jo, to znamená, i když třeba přijde dívka nebo chlapec z vysoké školy, tak vlastně jejich starší kolegové jim tykají. Mm-hmm. A to tedy velmi jako, nám by se dalo říct, že je to až velmi jako nevybíravé. Jo, že třeba řekne jako ojkimi. Jo, a ojkimi to znamená, hej ty, pojď sem.
Aha.
Nebo neřeknu jako čaj, prosím, ale řeknu oča. A nebo jenom takhle mávnou rukou, jo. Prostě to je už, a ten LF to musí udělat. Protože všichni vlastně začínají v mnoha japonských firmách skutečně jako je to kopírování a nošení čaje.
A to je dodnes, to takhle je.
To je dodnes.
A nejsou tam nějací mladí buřiči, anarchisté, kteří by se chtěli vzbouřit proti tomu systému a přišli
tak
s něčím úplně jiným?
Ti to se nikdy nenechají zaměstnat firmou. Aha. A to je další jako takový fenomén vlastně posledních několika let, říká se jim frýtá, jako tím, kteří jako jsou, jako mají hodně free timeu, nebo že jsou jako free. A to jsou lidi, kteří vlastně, nebo mladí lidé hlavně, kteří vlastně se nenechají zaměstnat u žádné firmy a mají vlastně takové ty jako joby, že prostě někde pracují chvíli, pak zase přejdou někam jinam. A japonská vláda se s nimi tak trochu neví rady, nebo vůbec sociální systém se s nimi neví rady, protože oni vlastně nemají povinnost platit sociální pojištění.
Aha.
Takže Japonsko se teď potýká a není jich málo, jako skutečně to jsou, jako to už jde do milionů, a Japonsko se teď bojí, že vlastně nebude na důchody jedno. Mm-hmm. Že vlastně teď je ta generace těch šedesátníků, to je generace, která vlastně ještě těží z hospodářského zázraku 70. a 80. léta, kdy Japonsko skutečně bylo na nejvyšší ekonomické příčce na světě, a vlastně tato generace do dneška dostává, když jde do důchodu, tak dostává prostě astronomické odstupné, takže vlastně oni nemusí nic dělat, a vlastně nejbohatší vrstva v Japonsku jsou důchodci. A mladí lidé ty právě revoltují tím, že jako říkají, ne, proč my bychom prostě pracovali od nevidím do nevidím a pak ještě šli se šéfem na whisky nebo na pivo, a nebo na všechno vlastně, že to.
A tohle to je, ta, to je pravda, ten mýtus o té japonské pracovitosti, o tom, že prostě třeba se říká, že si Japonec ani nebere dovolenou, protože tím by naznačil, že je tam zbytečný v té firmě.
Možná už ani ne tak, ale jako s tou dovolenou oni mají, já mám pocit, asi 10 dní jenom. Ale kromě toho je mnoho státních svátků a Japonsko má jednu příjemnou vlastnost, že pokud státní svátek připadne na víkend, tak je vždycky volné to pondělí potom. Mm-hmm. Jo, aby prostě jim to bylo vynahrazeno. Ale jak znám od mých kamarádů, tak když je v pondělí volno, tak se jde do práce v sobotu. Následující. Celý oni ten zachovají ten úzus toho svátku, že ten svátek vlastně se posune vlastně na to pondělí, pokud připadne na víkend, ale oni si to napracují. A plat se vlastně zvyšuje kariérně, to znamená, jako čím déle je člověk u té které firmy, tak tím větší má plat. Ale jako skutečně ta pracovní morálka je taková, že oni zůstávají přes čas. I když vlastně si troufám říci, že někdy vlastně v té práci, že by se to dalo zvládnout vlastně v těch 8 hodinách. Ale prostě to je lojalita k firmě, na kterou jako vlastně oni jsou hrdi, a pro mnohé Japonce vlastně nad 50 let, tak pořád ta firma je na prvním místě a rodina bohužel až na druhém. No.
A funguje tam takové to, co mi říkal kamarád, že byl v Japonsku na nějaké firemní akci a že právě takhle se tam bavili velice nevázaně, teď se jedlo a najednou všichni udělali je 10 hodin, pim, takhle odhodili příbory a všichni odešli. A on vůbec nechápal, co se stalo, protože to bylo poprvé, on nebyl upozorněn a měl dojem, že něco třeba řekl špatně, nebo že se něco přihodilo, že zřejmě byli odvoláni ti lidé na nějakou důležitou akci. A prý to takhle je, že se končí v určitou hodinu?
Je přesně dáno, kdy se, jako od kdy do kdy je třeba firemní oslava, nebo vůbec jakákoliv svatba. Svatba a potom je, že je slavnostní oběd třeba. Slavnostní oběd je od 13 do 15 hodin. A všechno se stihne, že v 15 hodin se pokládají příbory, svatebčané už čekají u východu a všichni se rozloučí, odejdou, konec. A tohle to je přesně jako, že ne v nejlepším přestat.
Prostě je to stanoveno.
Je to stanoveno.
Nikdo se tomu nediví.
Nikdo se tomu nediví, prostě tak to je.
Nikdo neřekne, to je taková škoda, že jsme si nemohli povídat déle.
Ne, to není.
Žádná škoda.
Ale potom jako stává se, že třeba ještě menší skupinky jdou na takzvanou Nijikai nebo Sanjikai. Ni znamená jako druhý, jo. Takže vlastně na druhou štaci takzvaně, nebo na třetí štaci. Takže potom jako, tomu se říká potom žebřík, jako hashigo. Jakože jak se stoupá po žebříku, tak prostě z restaurace do restaurace. Takže vlastně ono to zase není tak jako extrémní, ale je dáno, že vlastně ta hlavní oslava je prostě od do. A to proto i, že vlastně ty prostory jsou na tu dobu rezervovány, musel by se platit potom za pronájem a tak podobně. No, ale je to, mnoha Evropanům to může přijít jako více než podivné, že jako zanechají všeho a zmizí.
Já jsem se chtěl zeptat na tu rodinu, jak jsi došel k tomu slovu rodina, protože tady zase v Čechách je taková představa, mýtus, že muž a žena stojí v jistém smyslu v takovém nerovnoprávném postavení z hlediska evropského, že muž je skutečně ten živitel, ten tedy pán té rodiny, hlava té rodiny, a žena je mu v takovém evropském pohledu jako podřízena. Že ho prostě poslouchá, že já jsem slyšel takové ty věty, jak skončí třeba sezení japonských manažerů a oni zvednou ty mobily a třeba tam jenom řekne za 5 minut, a to znamená, že prostě musí být připraveno doma všechno na ten příchod, večeře, žena musí být připravena, všechno musí být připraveno.
To je připraveno i bez předchozího telefonátu. Teda. Ale já bych řekl, že mám-li mluvit ze své vlastní zkušenosti, tak to je právě jako ten jako šestý smysl, že jsou věci, o kterých se vlastně nemluví a oni je mají v krvi, nebo oni jako Japonci je mají v krvi. A vlastně je pravda, že v mnoha případech ta žena se stará o domácnost, muž nosí peníze, ale žena se stará o domácnost, to znamená, že v mnoha případech ona je tím krkem, který kroutí tou hlavou, již představuje manžel. Jo, skutečně je to tak, že ty ženy jsou velmi v domácnosti, teda jsou velmi, velmi moudré, a pak jako když třeba nějaká žena se stane manažerkou nebo tak, je to skutečně jako, že se ti muži bojí trošku. Ženy jsou tam velmi silné osobnosti, kterými jen tak něco nezahýbe, že vlastně jako spíš poleví ten muž, než ta žena. Ale to je tak asi všeobecně, pokud nás ženy poslouchají teď.
A jak je to s dětmi? Výchova dětí nebo vztah k dětem? Jsou děti mazleny, rozmazlovány, anebo platí takové to, co jsem já kdysi slýchal, že do 3 let japonské dítě má takovou velkou volnost a v těch 3 letech, v momentě, kdy je vytvořeno jakoby to ego, ta osobnost se jako tvoří, je vytvořena, tak pak je velice jaksi zařazeno do nějakého přísného způsobu výchovy a dodržování nějakých pravidel. Je tam něco takového?
Já si myslím, že by se dalo možná říct na předškolní věk, než dítě jde do 1. třídy, tak je velmi rozmazlováno. Mm-hmm. To tam samozřejmě je, ale jakmile to dítě nastoupí do školy, nebo vůbec, jako třeba, ale i doma, vlastně ano, máš pravdu, do mateřské školy, to je v případech, že třeba ta mateřská škola je sdružená s nějakou věhlasnou univerzitou, takže už od mateřské školy na univerzitu, tak přestává vlastně ta laskavá ruka matky a otce. No, otec je většinou v práci, takže tam nedochází moc ke kontaktu, ale to dítě je opravdu vedeno k tomu, aby žilo drillem. A dokonce japonština slovo drill zná jako doriru. Doriru znamená drill. Japonština je prostě převzaté. A skutečně to dítě je drillováno. Pak od, dejme tomu, těch 5-6 let jsou na ně kladeny opravdu velké, velké nároky a jako ustát to je možná někdy velmi, velmi složité, no.
Teďka ještě by mě zajímalo volný čas. Když jsme se bavili o tom, že se jde teda po práci někam posedět, posedí se, popije se, všechno se tam vypije, pak se jde třeba ještě někam po žebříku na ty další štace. Jak třeba běžně se chodí do divadla, do kina, jestli to je spíš výjimka, takový svátek, velmi, nebo jestli to je prostě každodenní
záležitost? Velmi, velmi často jako do kina, hlavně na americké filmy, protože podle slov Kitano Takeshiho, že nejméně japonské filmy sledují Japonci. Což je jako zvláštní, ale je to tak. Vlastně 90% produkce nebo vůbec návštěvnosti kin, tak to jsou americké, hollywoodské filmy. A pak je tam samozřejmě sorta lidí, kteří mají rádi ty nízkorozpočtové nebo německé filmy třeba.
Pak to Švankmajera.
Samozřejmě na Švankmajera je vyprodáno vždycky. To je.
Jo.
Mhm. Když je Švankmajer, tak skutečně sály, a to neříkám nějak, že bych přeháněl, ale skutečně sály praskají ve švech.
A jak je to s divadlem?
Divadlo chodí také velmi často, a nejenom samozřejmě na činohru, ale i na tradiční divadlo.
To mě zajímalo.
Hlavně na kabuki. Kabuki je velmi populární a je tak, jako když hraje nějaký známý herec, tak je plno prostě.
A to pořád platí, že takový ten herec, který je hvězdou kabuki,
ano.
To skutečně je, jak se
to
hodně veřejně známá osoba.
To je skutečně hvězda par excellence.
A ty si to kabuki studoval, ne?
Já jsem dělal teoreticky. Teoreticky jsem ho studoval. Prakticky jsem dělal divadlo, no, asi 6 let, než jsem rezignoval.
A proč jsi rezignoval?
No, to je právě jako to, že člověk narazí na ten velmi tradiční systém a to je takové to jako to středoevropanství, že už je to na hraně a že se nepodvolí možná.
Mm-hmm. A divadlo No jsi studoval u nějakého mistra?
Já jsem studoval přímo u mistra školy Kanze, což je jako jedna z hlavních škol divadla No. A já jsem jako hlavně chtěl, člověk může studovat teoreticky, ale prakticky je to něco jiného. Vlastně jak herci pracují s tělem nebo vůbec s pohybem na jevišti, kde je těžiště, třeba když je deklamace a tak podobně.
Takže jsi četl Zajamiho?
Takže jsem četl Zajamiho.
A v čem spočívá učení u mistra? Je to ten drill?
Je to drill. Je to hlavně drill neexistence vlastně dialogu. Protože mistr předvede a teď nechci, aby to vyznělo samozřejmě pejorativně. Mistr předvede a žáci musí papouškovat vlastně.
A jakmile on je opravuje.
On je opravuje a jakmile prostě třeba po třetí to není dobré, tak prostě pak už...
Úder holý?
Už úder holý, ne, ale úder holého vějířem možná. Mm-hmm.
Úder holého vějíře. Tam se hodně pracuje s hlasem, že ono obvykle pro Evropa na to může vyznívat až jakoby komicky, ale dneska už jsme zvyklí, dneska přeci jen si myslím, že kulturní výměna je po celé planetě obrovská a že i tolerance evropského ucha vůči východní hudbě třeba se velice zvětšila. Že? Jak to říkal ten jeden kamarád, když byl poprvé na nějakém koncertu východní hudby, tak říkal, pořád ladili a najednou skončil koncert. Že?
Ne, možná, že někomu může připadat, že to je prostě taková jako kakofonie v tom japonském úzu, ale skutečně ta muzika nebo vůbec ta hudba je zase taková rafinovaná, úplně jinak třeba pracuje s dramatickou pauzou. Jo, že to není jako, že ten nástup je jako rovnou, ale že v Japonsku je to vždycky jako... Jo, že tam je takový to jako polonadechnutí.
A můžeš předvést nějakou malinkou ukázku? Jako...
O spoustě her v kabuki se říká, že jsou nejznámější, protože je repertoár 250 her. Všechny se vlastně hrají v průběhu roku a v průběhu jako 400 let, co to kabuki je na světě. A mnoho her je například o zbojnících, jako o pirátech a o lapcích a tak. A jedna z nejznámějších se jmenuje Shiranami Gonin Otoko, což znamená jako pět lapků vlastně. Shiranami to znamená bílá vlna, ale je to synonym pro zloděje prostě.
Aha.
No. A tam je jako taková scéna, že vlastně oni těch pět hlavních je jakoby chyceno a teď je to režijně zpracováno, aby vyniklo prostě ta krása toho zadržení vlastně policií. Policie je samozřejmě druhořadá tady. Tady jsou ti lapkové, kteří prostě mají velmi bohaté kostýmy, v kterých by nikdy nemohli loupit. Protože kabuki je hlavně pohádka, je to férie prostě snova o nadpřirozenu a tak podobně. A tam je taková jako scéna, že ty policajti jim jako říkají, no tak se nám představte. A teď ten hlavní jako Tvorite na normu koromashi ga a takový to jako teď samozřejmě diváci asi posluchači poskočili.
Ne, naopak, ale teď spousta lidí přiběhla k rádiu, začala poslouchat, co se to tam děje.
On říká jako, jo, tak když se mě ptáte, tak já vám to teda povím, jo. Normálně je to Tovarete nanorumo okogamashiga, to by bylo teď jako v běžné japonštině a ta jevištní řeč je prostě natolik přepjatá. Barokní divadlo.
Český expresionismus.
Český expresionismus. Přesně ten expresionismus tam je. Zatímco třeba divadlo, no, to je daleko rezervovanější. A ta promluva, samozřejmě ta řeč je daleko starší, divadlo, no, 600 let. a zachoval se tam skutečně klasická řeč. V Kabuki samozřejmě je taky klasická řeč, ale je daleko více srozumitelnější. Už
Kabuki jako je lidové divadlo.
Je to velmi lidové divadlo.
A když toto no by bylo...
To je divadlo vlastně, no je divadlo pro šlechtu. Vlastně, nebo když to bývalo divadlo hlavně pro šlechtu a šlechtou podporováno, nebo vrchností vlastně, podporováno vlastně vojenskou vládou. Zatímco Kabuki to bylo prostě jako rádoby divadlo pro plebs, ale s daleko větší samozřejmě, díky tomu s daleko větší popularitou, než mělo divadlo, no, které se vlastně utíkalo samo do sebe, bylo ezoterické, bylo skutečně srozumitelné pouze hrstce zasvěcenců, ale jako divadelně je to skutečně ta trest, to kokoro divadelnictví, kterou vlastně Japonsko dalo světu a je daleko uvolněnější. Takže třeba já nevím, opět jedna z velmi známých her o nebešťance, která vlastně se stoupí na mořský břeh, odloží si své nebeské roucho a jde se vykoupat. Si nebešťanka z nebes, kdyby to mělo být nádherné, sejde do světského prostoru a kochá se prostě jako odrazem slunečního světu na vlnkách, odloží ten háv a co čert nechtěl, přijde tam rybář a řekne si háv a že ho prostě, že si ho vezme, no a ona s ní teď vede dialog, aby jí ten háv vrátil. A on jí říká, já vám vrátím ten háv, ale vy musíte zatancovat. A ona říká, ano, já vám zatancuju, ale dejte mi ten háv. A on najednou říká, no ale když já vám ten váš háv, nebo to roucho, když vám vrátím, tak vy utečete na nebesa zase. A ona mu říká, jako, že vlastně pochybovat je vlastnost pozemšťanů, ale my jsme nebešťané, že? No a ta hra probíhá samozřejmě na velmi prostém jevišti. Jeviště divadla no je daleko prostší než jeviště divadla Kabuki. Vlastně je tam pouze hlavní jeviště, potom takový ten přístupový ústek. Žádná dekorace. Možná někdy se stane, že tam stojí borovice, jako vlastně malá borovice, která symbolizuje celý háj a podobně. Co krok, to několik mil, že? A ona mu říká vlastně jako třeba jenom věta, jako to roucho je moje. V japonštině kono koromova konata no nite soro, to je ve staré japonštině to roucho je moje. Tato věta, kdyby se řekla v Kabuki, a byl by to herec, který představuje ženské role, onnagata, protože v Kabuki hrají všechny role, vlastně pouze muži, ženy tam nehrají. Tak by to bylo, a teď se omlouvám, kono koromova konata no nite. Tohle by bylo v Kabuki.
A v no by to bylo?
A v no by to bylo Kono koromova konata no nite soro. Jo, a prostě v tomto duchu se nese celá divadelní hra.
Jasně.
Jo, zatímco
kvalita zvuku a kvalita toho rytmu, toho důrazu, toho postupu, jakoby té energie od toho jednoho herce k druhému.
Tak jako jde a pro prostřednictvím samozřejmě rezonančních desek a jo, to jeviště je prostě natolik úchvatně postaveno, včetně toho, že třeba původně, aby bylo slyšet podupávání, tak pod podlahou byly takové velké kameninové nádoby, aby to rezonovalo v divadle. No.
Nebešťanka musí mít ten rozměr.
Mít ten rozměr a vlastně jako tam vlastně to, že je to žena, poznáme podle obleku a podle masky. Ale vlastně hlas by měl být neutrální, nebo pohyby prostě jsou velmi omezené. Zatímco Kabuki je daleko živočišnější.
Já mám moc rád divadlo no i Kabuki a vím, že jedním z největších mistrovských kousků divadla no je to takzvané zastavení. Ten moment, kdy vlastně herec nedělá
nic.
Jakoby, zdánlivě, pro evropské oko, teď ten herec nedělá nic, ale já vím, že Zajami píše, v tu chvíli hovoří jeho srdce.
Ano.
Kokoro. V tu jsme zpátky u toho našeho slova, že v ten moment ten herec vlastně nedělá nic právě proto, aby nerušil tu základní energii a to publikum, pokud je znalé věci, tak přece toto se odměňuje tím potleskem. Tento zvláštní moment,
přesně,
kdy ten herec se zastaví a tady je právě asi ta velká odlišnost mezi evropským a japonským viděním. Herec nedělá nic, ale je tam jenom kokoro.
Ale to je stav.
A to je stav. To je stav. Publikum toto ocení. Provedení tohoto
momentu.
Tohoto momentu.
Jako skutečně je to přesně tak, vlastně ta japonská divadelní úzus, nebo vůbec ta divadelní mluva tomu to říká, to je to pauze, říká ma. Ma může znamenat pomlka, ale i vzdálenost mezi, jako od sloupu ke sloupu je taky ma. To prostě to ma, bez kterého bychom si, jako nemůžeme si představit ani japonské divadlo, ani japonskou hudbu, ale ani japonské myšlení, protože pořád tam je...
A ani malbu, ne?
A ani malbu, prostě ve všem, všechno je prostoupeno tím ma, tím vlastně jako pocitem, že divák má skutečně pocit, že se nic neděje, zatímco herec jako třeba v tom kabuki jako strne jako socha a teď v tom je to prostě jako kdybychom se dívali na nějakou nebo tomu řeckou sochu, klasickou řeckou sochu a tam hraje každý sval a ta tenze tam je a to je právě ten obrovský pohyb, který je vlastně v tom zastavení a s tím pracuje japonská kultura, japonská literatura, jazyk, všechno.
Čas nám krásně ubíhá, milé posluchačky a milí posluchači, s Petrem Holým, ředitelem Českého centra Tokio. A mohli bychom samozřejmě mluvit o spoustě dalších věcech, protože to téma Japonsko je obrovské a nepřeberné. A mohli bychom se ptát na celý ten prostor jaksi toho duchovního světa. Ale to si třeba necháme někdy na příště. Kdyby se nám poštěstilo opět se sejít, tak můžeme pokračovat tady v tom načatém pěkném povídání. Já ti moc krát děkuju za návštěvu.
Já děkuju za pozvání. Dobrou noc.
Dobrou noc.